No, pozerám na prvé čítanie na Evangelium, jedno lepšie než druhé, myslím tou hutnosťou myšlienok, ktoré môžeme rozoberať, ale veď ma poznáte, takže ako je môjim zvykom pekne od podlahy od toho prvého čítania, keď starý zákon čítame. A už by mi to pomaly aj chýbalo, že pôstom kráčame a práve tento začiatok Izaiášovej knihy nečítame. Takže i na tieto slová prišlo z prvej kapitoly knihy proroka Izaiáša. Je to ten tzv. Proto-Izaiáš 700 rokov pred Kristom do južného Judského kráľovstva po občianskej vojne posiela pán Izaiáša, aby slovom, ale i skutkom, svojim životom, menami svojich synov napríklad a tak ďalej, zvestoval Božie pozvanie, aby sa k Bohu vrátili, svoju vieru obnovili a od hriechov sa aj očistili. Zámerne to hovorím takto, lebo úplne iná situácia bola v tom severnom Izraelskom kráľovstve, do ktorého pán posiela napríklad Eliáša, Elizea, Ozeáša, kde sa ponajprv to modlárstvo a amorálnosť riešila, tu skôr v kontexte viery, spôsob života a to, do akej miery viera, ľudské srdce a ľudské skutky preniká. Preto im aj najprv hovorí spôsobom takým, ako sme počuli. To prvé, čo by som rád spomenul, teda, že od prvej kapitoly ide od podlahy a rúbe do nich. Podobá sa to Pavlovi v liste Galaťanom, jeden jediný list, kde nie je úvod napísaný, ale priamo Pavol rúbe a tne do živého a hovorí do tej drámy, keď sa od Krista odvracali, niečo podobné i tu. Ten dramatický stav, ich ľudská bieda alebo zloba, ktorá ich priviedla až k tej občianskej vojne, ktorá Izrael rozdelila. Preto až neskôr 6. kapitola opisuje svoje povolanie, svoju autoritu a tak ďalej, ale tu začiatok patrí práve opisu toho podstatného, kvôli čomu Izaiáš hovorí. Ako ich nazýva? Knižatá sodomské, ľud gomorský. Oh, tí, ktorí boli obrezaní, toto počúvajú, nazýva ich ako keby predstaviteľov tých najhorších pohanov vzhľadom na hriechy a neprávosti, ktoré konali. A teda najprv Izaiáš hovorí, nečakajte, že vás budem oslovovať v kontexte toho, ako ste obrezaní, ako máte chrám, akoľké obety ste priniesli, aké modlitebné remienky máte. Ale v kontexte toho, čo konáte, aké skutky napáňate. No a o tom potom hovorí, teda keď nám do pôstneho času zaznieva toto slovo, tak ako aj ich pozýval, aby vieru obnovili, konkrétnymi skutkami viery ju naplnili, aby sa hriechov stránili a zlo nekonali, i to je pozvanie pre naše pôstne putovanie. Teda, čokoľvek, na čo sme sa podujali, či už je to pôst, modlitba, alebo skutky kresťanskej lásky, aby sme to chápali ako prosvedok niečoho, čo je viac. Na strane jednej, hriechy, neprávo, zloba, s ktorými máme zápasiť, optikou Božou rozlíšiť, pravde pred Bohom stáť, vedieť byť usvedčený pánom, Bohu to odovzdať, zápasiť s hriechom, vnútornej slobode prichádzať. Ale to ešte nestačí, ten koniec dnešného prvého čítania sa mi veľmi, veľmi páči. Jednoducho, ako náprotivok toho hriechu a neprávosti, nie že pred Boha sa postavíme, Pane Bože, už nehreším, ale ak sa postavíme tak, i napriek tej slabosti alebo našej krehkosti s tým zápasíme, chceme nehrešiť a zároveň túžime dobrokonať a dobrom Božou láskou život naplniť, tak pán im dáva veľké prisľúbenia. Práve preto dobro, ktoré v mene Boha podľa slova Boha dokážu konať, keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú ako sneh, červené sťa purpúr budú ako vlna. Naozaj tá dráma, ktorá vrcholí v Kristovom kríži a vo vykúpení pána Ježiša, nebude spáchaný taký hriech, ktorý, ak je ľutovaný, nemohol by byť odpustený. A ak tú ľuto človek prejaví, svoj dlžobný úpis na kríž pribije a Kristovu krv zakúsi, ako ho zmýva, a z tejto krvi i z moci ducha kráča cestou Evanjelia, to všetko je preč. Človek Božím synom, dcérou sa stáva. A nový život nám patrí. Teda, ak naozaj náš pôst nevrcholí v tom, že tu sa snažím nehrešiť, tomto prestávam hrešiť, ale ak to je cesta k tomu, aby som dobro konal, aby som Krista nasledoval, aby som srdce láskou Božou naplnil, aby som ju voči druhým prejavil. Tam, až tam potom prichádza ten rozmer Božieho milosrdenstva, Božej milosti a Božej moci, ktorá človeka premení, posvetí a aj ovocie nového života bude prinášať. Záver je jasný. Ak sa spriešite a roznieváte ma, ak to pokánie skutočné hlboké nenaplníte, ste predmetom Božieho súdu, ktorý je spravodlivý. Ja vám nechcem ublížiť, ale pred tým súdom neunikne nik. A Božia spravodlivosť dobehne každého. Ak na strane druhej cestou pokáňa kráčate, rovný Bohu určite nie ste, na to nemáte, ale v tom zápase s hriechom o to dobro a o tú lásku, o to milosrdenstvo sa snažíte, ste predmetom niečoho iného. Božieho milosrdenstva, Božieho odpustenia, Božej lásky a Božieho dobra. Takže k tomu, aby tiež i toto slovo Izaiáša prispelo, že by sme takýmto spôsobom pôstom kráčali a o to sa snažili. Zákonníci a farizei, ten rozmer pohoršenia, alebo toho, na koho druhého pozerám, že teda prečo ja nie a prečo sa ma to netýka, prečo ja nemusím a prečo ja nechcem, no to sú častokrát tie výhovorky, ktoré máme. A osobitne, keď tie problémy na predstavených pozeráme a vidíme, tak teda, ak tam je nejaký problém, tak prečo by som mal ja? Už na to len ponajprv by som začal Jakubom, že ak súdiš, nie si plniteľ zákona, ale sudca. Ale ak si sudca, a teda len jeden je sudca, živý Boh a Pán, a kto si ty, že súdiš blížneho? Takže pozor na to odsúdenie, posúdenie, na rozdiel od zaujatia postoja, aby sme vedeli rozlišovať, čo je dobré a čo nie. A tam teda si vedieť vybrať. Nenechať sa odhovoriť od dobra tým, že ten niekto, kto to slovo Božie ohlasuje, alebo taktiež Krista verí, či predstavený, alebo spolubrat vo viere, je taký, či onaký. Ale to slovo je dôležité, to Božie dielo, ktoré sa nám dáva. To, či príjmem a či napriek tomu pohoršeniu alebo slabostiam druhých, ja sa snažím svojim životom napáňať a chcem konať to, čo treba. Vidieť aj rozlišovať, čo je podstatné a čo nie, viažujú neúnosné bremená, kladú ich na ľudí, ale nechcú ani prstom pohnúť, rozlišenie tie prostriedky a čo je cieľom, keď mnohokrát v tom čase Ježiša prostriedok za cieľ vydávali. Tie vonkajšie skutky alebo tie nástroje duchovného života, ktoré cieľom sa stali a prostriedkami mali zostať. To Pavol veľmi tvrdo nazýva. Ak niekto z pôstu cieľ si spraví, pýchou zaváňa, diabolstvom sa to stáva. Ale nie. Veď je toto múdro použiť a tomu zápasu s hriechom smerovať, na toto použiť a na konanie dobré, aby sme porástli. Nuž, a teda aby sme toto dokázali rozlišovať a dokázali naozaj to Božie slovo uskutočňovať, nedávajte sa volať rabi. Otcom nenazývajte nikoho. Tak ako je to teda v cirkvi? Učiteľský úrad cirkvi, magisterium, duchovný otec, páter, alebo teda otcovia biskupy a tak ďalej. Nuž, akým spôsobom potom slove evanjelia šliapeme? Treba to rozlišovať, čo je tým myslené. Magisterium cirkvi ako učiteľský úrad je v službe Božieho zjavenia. Nikdy nie nad slovo Božie, ktoré bolo zjavené v apoštolskej tradícii vo Svetom písme uložené. Ak sa na toto slovo stavia, tak iné niečo predkladám a tam Pavol v liste Galatianom jasne hovorí anatéma sit. Nech je prekliaty, i keby anjel z neba to bol, ktorý niečo iné hovorí. Nie je od Boha. Ale to magisterium je v službe Božieho zjavenia, teda v Duchu Svetom z poslania Pána sa snaží predkladať to jediné učenie, ktoré sám Ježiš prináša, čo Boh zjavuje a čo nám ponúka a dáva. No a tým pátrom, tým otcom sa nazývať, ak teda to nazvanie tu je v kontexte biskupov či kňazov, tak tým sa nevyjadruje, že niekto iný sa týmto namiesto Boha Otca takto nazýva. Ale sa tým len vyjadruje účasť na Kristovom veľkňazskom poslaní, na tom služobnom kňazstve, že tento človek sa stáva nástrojom toho Božieho otcovstva, toho Kristovho pôsobenia, všetkého toho, čo skrze sviatosti sa sprítomňuje a uskutočňuje, aby Boh k nám prichádzal. aby nám svoje požehnanie a spásu dal. No a keď tieto veci si potom dokážeme uvedomiť, ľahšie dokážeme aj rozlíšiť, čo je podstata, čo je cieľ, čo je prostriedok a nástroj, čo je ľudská slabosť a pohoršenie, čo je to jadrné Božie, čo je nám zvestované, aby sme naozaj to prvé čítanie dokázali uskutočňovať, aby sme i my boli svedkami toho, že ako Boh nás očisťuje, posvecuje a koná. Z toho očistenia posvetenia náš život sa môže premieňať na cestu nasledovania Krista. Amen.